Egil á Njóti, segja frá.
Séra Magnús Gíslason var prestur í Sörlustal frá 1852 til 1879. Einu sinni var hann í húsfitjunaferð og gisti hjá Þorgrími Sigurðssyni bónda í Breiðuvík og er prestur hafði stoppað þar stutta stund þá spyr hann frétta og Þorgrímur segir honum að þeir hafi nú nýverið farið í hákarlalegu í Breiðuvík og aflað vel og þar á meðal hefur dregið einn geysistóran hákarl. Prestur spyr hann hvað sá hákarl hafi verið stór. Já, Þorgrímur segir að hann getur nú svolítið séð það á því að þeir hafi nú bara tekið 12 tunnur af lifur út með eyrugunum. Prestur sagðist vel geta að trúa því að það hefði getað á sér stað. Hann geti líka sagt honum annað einu sinni hefði verið mikil útgerð í Dalverpi en svo heitir Daldrag sem að er fyrir fram að Sörlustal baka til við Hnjót og út áleiðis að Breiðuvík og ofan til við Keflavík. Og í þessu daldrægi að Dalverpi eru tjarnir sem er kallar skötutjarnir. Prestur sagði Þorgrími að þessar tjarnir bæru nafna því að þar hefði verið einu sinni mikil útgerðarstöð og þar hefði verið, það hefði verið gert þar út á skötu og þess vegna bæru tjarnirnar þetta nafn. Þorgrími sem aldrei hafði farið þessa leið, hann vildi nú fá svolítið upplýsingar um þessa gömlu verstöð þarna. Prestur sagði honum að þarna væri töluvert mikil mannvirki og þarna hefði verið gert út í ára tugi en þetta enda þannig að þeir hefðu veitt eina geysi stóra skötu og það hefði verið skötu móðurinn og hann þegar hefði búin að drepa hana. Þá hefði öll skata hvorfið úr vötnunum og útgerð þar með lagst niður.